Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-għodwa tajba l-lum, l-erba 15 ta' Mejju naqgħu mal-edizzjoni tal-programm il-Balomba, programm li huwa mtellem ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fihna tuħarsa lejn dawk l-aħbarijiet illi jkunu ġett jħorġu mill-istituzzjonijiet Ewropej anka f'kuntest ta' dak li jorqod lilna u anka f'kuntest ta' aħbarijiet oħrajn marbutin mal-realtà Ewropea. Fakarkom u koll dan il-program apparti l-lum l-erba jixxandar u koll b-repetizzjoni nar il-ħadd fil-ħodu fil-disa. Pero l-aħbar, l-aħar aħbar li kellna dwar Brexit kienet propju fil-lejl bejn it-tlieta u l-erba wara deċiżjoni li kien hemm nagħta l-kabinett ta' Theresa May illi pratikament sfurzaw biex ikun hemm fażi oħra ta' diskussjonijiet bejn il-Partit Konservattiv u l-Partit Laburista Ingliż u ħareġ minn din id-deċiżjoni illi ikun hemm taħdit bejn iż-żewġ naħat illi saru b'mod immedjat propju l-bieraħ stess. Kien hemm dawn il-taħdidiet u dawn it-taħdidiet waslu biex ikun hemm l-impenn illi fl-ewwel ġimgħa ta' Ġunju ikun hemm vot ieħor dwar Brexit. Ġifieri tistgħu timmaġinaw ftit x'inhija l-sekwenza tal-ġrajiet li ser ikolna fil-jiem li ġejjin f'kuntest Ewropew f'kuntest ta' Brexit b'mod partikolari ovvjament din nitkellmu dwar ir-Renju Unit. Għaliex inti minħabba d-deċiżjoni, minħabba l-fatt illi Brexit ma seħx f'data stipulata l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ser isiru ġewwa ir-Renju Unit. Dawn l-elezzjonijiet skont is-sondaġġi li qed isiru madwar l-Ingilterra qegħdin jindikaw il-possibilità illi attwalment il-partit ta' Nigel Farage, il-Brexit Party, ikun l-iktar partit li joħroġ b'saħħtu f'dawn l-elezzjonijiet. Jekk hux vot dwar Brexit, jew hux vot dwar il-mod kif ġie mmexxi il-proċess ta' Brexit minnaħa tal-partiti Laburisti u Konservattiv, allura jisu protest vote, dak inħallu l-min janalizza biex jara id-dimensjoni. Però b'dak dik realtà, dan il-kuntest għandek situazzjoni allura illi umbagħad immedjatament ġimgħa wara, jew ġimgħatej wara, ikun hemm il-vot dwar il-withdrawal agreement illi juri il-pjan tal-Prim Ministru Ingliża dwar Brexit. Ovvjament id-diskussjoni kbira kienet anke fl-isfond dwar il-realtajiet illi għanda qudiema Theresa May u anka ir-realtà illi qed tiffaċċja istess mill-perspettiva partikolari ta' tmexxija tal-Partit Konservattiv. F'dan il-kuntest Brexit ovvjament jibqa' jiddomina imma fix-xena politika Angliża għandek dan id-dibattitu għaddej anka dwar l-elezzjonijiet Ewropej illi ovvjament qegħdin ukoll isiru madwar il-kumplement tal-Ewropa kif naħseb tirrealizzaw anke f'pajjiżna għandna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u fl-istess kien u fl-istess nifs però ukoll għaddejjin il-ħidmiet l-oħra illi qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea minn anke minħabba u fid-dawl ta' ċertu realtajiet illi qegħdin jevolvu madwarna fostom ftit il-bot minna il-bija u dan il-punt kien attualment anka suġġett ta' diskussjoni illi karatterizza parti sostanzjali mill-ħin ta' l-agenda tal-Foreign Affairs Council, ġifiri il-Kunsil tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin illi tlaqqa fi Brussell aktar kmieni din il-ġimgħa, it-tnejn. Fil-fatt il-Kunsil iddiskuta il-kustjoni tal-Libja, kien hemm skambju ta' opinjonijiet u veduti u ħsibijiet fostom mill mil-mibaut ta' segretarju ġenerali tal-ġnus Maquda f'dan il-kuntest fejn Mogherini anke mbagħad iltaqat mal-Prim Ministru Libjan li huwa il-Prim Ministru rikonoxxut ġejda kull l-awtoritajiet internazzjonali Fayez al-Sarraj illi għal illi kien hemm dawn natura ta' diskussjoni marbutin ma' rwol. Jew se jkollha l-istituzzjonijiet Ewropej jew se jkollhom il-pajjiżi individwali fl-Unjoni Ewropea. Kellek l-isforzi dikjarati ta' żewġ pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li f'ħafna ċirkostanzi huma meqjusa bħala dawk li qegħdin jikkontrollaw ftit il-logħba diplomatika, ċe l-Italja u Franza, fejn it-tnejn ħarġu dikjarazzjonijiet u naħseb dan huwa eżitu ta' din il-laqgħa dikjarazzjonijiet li huma marbutin speċifikatament mal-kwistjoni tal-Libja fejn qiegħed jingħad u qed joħroġ b'mod skiet illi qegħdin jappellaw għal waqfin mill-ġlied. F'din il-laqgħa li saret bejn al-Sarraj u Mogherini kien hemm ukoll l-appoġġ, dikjarazzjoni tal-appoġġ mingħata ta' Mogherini għal pożizzjoni ta' Ghassan Salam li huwa il-mibgħut tal-ġnus Maquda biex ikun hemm ħidma biex jitwaqqaf il-ġlied. Ġlied li kif qed ngħidu qiegħed jiżviluppa fuq in-naħa ta' Tripli u ovvjament dan iqanqal ċertu tħassib u anka ċertu issues illi jkunu qegħdin jikkarakterizzaw l-aġenda tal-Kummissjoni Ewropea. Bħalma qed tikkarakterizza l-aġenda tal-Kummissjoni Ewropea il-kwistjoni marbuta mal-sitwazzjoni fl-Iran fejn għal darb'oħra il-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Pajjiżi Membri fl-Unjoni Ewropea b'mod partikolari dawk ta' Franza, l-Ġermanja u r-Renju Unit iddiskutew il-sitwazzjoni ġew tal-Iran anka fid-dawl tal-eskalazzjoni li kellek bejn ta' tensjoni bejn l-Iran u l-Istati Uniti anka fil-kuntest tal- trattat nukleari. Mingħata l-Unjoni Ewropea kien hemm dak l-isforz li b'xi mod ikun hemm impenn illi iwassal biex jiġi salvat dak li jista' jiġi salvat mill-ftehim kurrenti illi hemm fejn anka kien hemm numru ta' passi li ttieħdu illi permezz tagħhom ġew kreati vejkoli illi tramite huma ikun jistgħu jiġu bypass is-sanzjonijiet illi qegħdin isiru mingħata l-Istati Uniti fil-konfront tal-Iran. Kien hemm numru ta' aspetti li bdew jiġu trattati. Però kien hemm il-żvilupp tal-ġimgħa li għaddiet fejn fid-dawl ta' dak kollu li kien qiegħed jiġri l-Iran ħasset illi għandha hi wkoll tabdika minn ċertu impenni illi għamlet f'dan il-rigward. Ir-rapport jitkellem kellna fl-aħbarijiet ħares lejn mod speċifiku dawn is-sitwazzjonijiet illi qegħdin b'xi mod kollek hemm huma jimpattaw ix-xena globali u f'dan ir-rigward wieħed jara r-rwol tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Unjoni Ewropea bħala attur fil-xenarju politiku internazzjonali, fil-xenarju diplomatiku illi ovvjament jippożizzjona anka bħala interlokutur ta' diskussjoni anka fil-kuntest ta' dak illi qed tiddeċiedi l-Istati Uniti. Fatt matul il-ġimgħa kellna fl-Ewropa l-Segretarju tal-Istat Amerikan Mike Pompeo li kien qiegħed ukoll jagħmel tour ta' fost ma' qatt ta' pajjiżi fl-Ewropa fosthom anke r-Russja illi kienu qegħdin jiġu stabiliti relazzjonijiet diplomatiċi jew iktar minn stabiliti infassla il-parti li jmiss tat-traġitt ta' relazzjonijiet internazzjonali f'perjodu turbolenti il qegħdin nassistu għalih. Din it-turbolenza insibuha anka f'aspetti oħra ta' diplomazija, anka f'kuntest ta' influenzi illi jista' jkun hemm għandek ir-realtà Russa u l-influenzi tagħha, però anka u nalqu dan il-kapitlu biex ngħidu hekk ta' diplomazija ġeopolitika u relazzjonijiet ġeopolitiċi bejn l-Unjoni Ewropea u pajis tal-Unjoni Ewropea u atturi oħra fil-dinja kellek iż-żjara illi il-Ministru tal-Ungerija Viktor Orban għamel ġewwa l-Istati Uniti hemm ħafna kritika u ħafna pressjonijiet lejn il-Prim-Ministru Ungeriż u iż-żjara l-Istati Uniti u laqgħa ma' Trump ukoll kellha il-reperkussjonijiet żgur ta' immaġini fil-mod kif din tista' tiġi ippożizzjonata u anka apprezzata mill-perspettiva ta' dan li jista' ikun hemm vis-à-vis l-elezzjonijiet Ewropej. Però b'mod partikolari qegħdin nitkellmu hekk dwar persuni illi ovvjament huma meqjusa bħala kontroversjali ħafna fir-rigward tal dak illi jemnu fih jħadnu b'mod partikolari fuq issues bħalma huma il-kwistjoni tal-migrazzjoni. Kif għedna, dawn id-dimensjonijiet, dawn ir-realtajiet huma kollha marbutin maġuna ma' dinja globalizzata li minkejja li wieħed jisma' kurrenti li jħarsu u jmorru ilin mill-ħtieġa ta' globalizzazzjoni mill-perspettiva purament marbuta mal-kummerċ u mal-ekonomija. Fir-realtà il-globalizzazzjoni qegħdin nassistu għaliha għaliex ovvjament l-elementi diplomatiċi u kull dikjerazzjoni u deċiżjoni li tittieħed minn naħa tkun b'xi mod qiegħda taffettwa wkoll dak illi jkun qiegħed jagħmel u iħares lejh ħadd ieħor. Inkomplu biex naraw aktar aħbarijiet din id-darba fil-kuntest tal-fatt illi aktar kmieni dawn il-jiem ġimgħa li għaddiet ġi ċċelebrat jum l-Ewropa u f'jum l-Ewropa fost l-affarijiet l-oħra l-qofol intlaħa minn attivitajiet illi kellna ġewwa l-barakat isfel u li għaliha attende l-President ta' Malta, Dr. George Vella, u il-kap ta' rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea, Elena Grech, u anka il-kap tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew, Anna Zammit. Fil-diskors li għamel il-President ta' Malta, Tabib George Vella, tkellem dwar il-fatt li l-Unità Ewropea hija kruċjali biex tindirizza l-isfidi li qed tiffaċċja l-Unjoni Ewropea, kemm dawk esterni, kif smajna ftit tal-ħinilu, u anka dawk interni. U għal daqstant, u appella biex wieħed jiftakar il-ħtieġa li ningħaqdu u r-raġunijiet għal din ħtieġa u li l-aktar element importanti tal-għaqda Ewropea huwa t-twemmin fl-istess set ta' valuri, cioè d-demokrazija, l-paċi, il-libertà, l-ugwaljanza, id-dinjità umana, l-istat ta' dritt u id-drittijiet umani. U fuq dawn l-qofol, fuq dawn l-oqsma li nsolvu dawn l-isfidi li ivarjaw fost iċ-ċittadini u l-gvernijiet tal-istati membri fil-waqt illi wieħed japprezza d-diversità fl-opinjonijiet, però irid ikun hemm punt essenzjali tenna l-President illi il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, il-pajjiżi Ewropej kollha jitqiesu b'mod ugwali u huma imsieħba ugwali. U għal daqstant l-Unjoni b'saħħitha biss se tkun tista' taffaċċja l-sfidi globali ta' żmienna bl-effetti ta' tibdil fil-klima, terrorizmu, il-globalizzazzjoni ekonomika u il-migrazzjoni, fir-realtà mhix xi ħaġa illi tieqaf mal-fruntiera nazzjonali. Il-President qal illi l-Ewropa tnexxiela telep suċċess dawn l-isfidi u tissokta fit-triq lejn il-koheżjoni ekonomika u soċjali fl-iżvilupp jekk kulħadd jaħdem flimkien għala imsieħba ugwali fuq livell istituzzjonali. U għatenna li għalhekk l-Unjoni Ewropea hija importanti li tkun b'saħħitha li kollha istituzzjonijiet konġunti u li kontinwament tirrevedi dak li tkun qed tagħmel bajn kritika pero biex tkun tista tir-riforma lila innifisa. Il-kap tal-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea, Dr. Elena Grech, fakret kif il-ħidma l-proġett Ewropew u affrott ta' ħolma illi kellu il-fundat mill-fundaturi illi pratikament beda dan il-vjaġġ Robert Schuman illi il-ħolma li jkun hemm ħolqien ta' komunità ta' nazzjonijiet li jaqsmu r-riżorsi tagħhom għall-benessri ekonomiku u soċjali imma fl-aħħar mill-aħħar għall-paċi. Ħolma li għadha tiswa sal-lum tennit Dr. Grech u probabbli saret aktar attwali għaliex fil-waqt li qed jibqa' kburi bil-paċi li karatterizza l-kontinent minn tmiem l-aktar konflitt din jilgħu xorta tibqa' waħda mill-kisbiet illi saru iżda illi jridu jibqgħu jiġu mmozza kif ukoll imħarsa fid-dawl tal-bidliet ġeopolitiċi importanti li qed iseħħu kull ma jmur kemm fuq l-adba tal-kontinent kif ukoll f'partijiet imbeda tad-dinja illi kif ngħidu qed issir aktar interkonnessa. F'dan il-kuntest, waħda mill-sfidi ġenerali iżda tanġibli li se jkollha l-Unjoni Ewropea l-ġdida hekk kif insiru nafu l-eżitu tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew illi ovvjament ser ikunu indikattivi anka dwar lejn li ma direzzjoni ser tkun sejra l-Unjoni Ewropea. Fid-diskors tagħha, Dr. Grech tkellmet ukoll dwar il-laqgħat illi saru l-ġimgħa li għaddiet anka fil-perspettiva ta' kontinuità tal-vjaġġ Ewropew, mod partikolari marbut ma' Sibiu fir-Rumanija Summit li sara l-mexxejja tal-istati ta' l-Unjoni Ewropea illi kellhom l-ħidma fukata kif ser isibu mod illi b'27 stat ikunu jistgħu jħarsu u jimxu il-qudiem anka għal proġett futur ta' l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt il-tema ta' summit ta' Sibiu kien anka diskors li sar minn tal-persuna responsabbli mill-uffiċċju tal-Parlament Ewropew Anna Zammit illi fid-diskors tagħha trattat realtà jiet tal-Unjoni Ewropea, però anka fuq il-fatt illi fil-jiem li ġejjin kulħadd se jkollu d-dritt illi jkun parteċipi fil-proċess u jiddetermina dak illi ħares kif l-Ewropa tista' tkun ta' utilità u uniċità għal dawk illi huma individwi illi jridu jinfluenzaw il-fejn sejra l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt il-rapport illi anka wieħed seta' jaqra fuq diskorsi li saru għadin l-okkażjoni kien hemm din l-enfasi illi hija mibnija anka fuq it-temi ġenerali illi kellna f'dan il-perjodu dwar l-importanza tal-elezzjonijiet tal-ġimgħat illi ġejjin u dawn l-importanza din l-importanza fil-kuntest tal-fażi li jmiss tal-proġett Ewropew. Mistax ta' Mejju beda japplika prezz massimu ġdid għat-telefonata u l-SMS internazzjonali kollha ġewwa l-Unjoni Ewropea. Dawn huwa punt ta' ħidma li huwa l-frott ta' ħafna xogħol li jkun sar mill-istituzzjonijiet Ewropej u anke kellhom ġna fih il-membri parlamentari Ewropej. U x'ifisser dan il-tejn? Li l-konsumaturi li jkun eċemplu minn pajjiżhom lejn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea se jħallsu ammont massimu ta' 19 ċentesmu l-minuta u 6 ċentesmu għal kull SMS. Wara tmiem ta' roaming, dawn il-limiti ġodda tal-prezzijiet tat-telefonati u għall-SMS internazzjonali fl-Unjoni Ewropea huma parti mir-riforma tar-regoli tat-telekomunikazzjonijiet biex tissaħħaħ il-koordinazzjoni tal-komunikazzjonijiet elettroniċi u anke jissawwar ruol tal Corp ta' Regolaturi Ewropej u tal Komunikazzjoni Elettroniċi. Il-Viċe-President tas-Suq Uniku Digitali, Andrus Ansip, għal il-limit ta' prezzijiet tat-telefonati ġewwa l-Unjoni Ewropea huwa eżempju konkret ta' kif is-Suq Uniku Digitali jagħmel differenza lin-nies fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Fil-fatt il-bini ta' Suq Uniku Digitali ħoloq 35 dritt u libertà digitali ġodda b'mod ġenerali r-regoli l-ġodda tat-telekomunikazzjonijiet ser jgħinu lill-Unjoni Ewropea biex tissodisfa ħtiġijiet dejjem akbar tal-Ewropej fil-qasam tal-konnettività u se jsaħħu l-kompetittività tal-Unjoni Ewropea. Marja Gabriel, il-Kummissarju għall-Ekonomija u Soċjetà Digitali, stqarret li wara t-neħħija ta' tariffi tal-roaming fil-2017, l-Unjoni Ewropea saħadet miżuri kontra tariffi eċċessivi għat-telefonati transfrontiera mid-dar. Rad Marja Gabriel qalet li bis-saħħa ta' dawn iż-żewġ azzjonijiet, il-konsumaturi Ewropej issa huma koperti b'mod komprensiv kontra xi sorpriża li ma tkunx qed tistenna li taħżdek fil-kont meta jkunu qegħdin iċemplu kwalunkwe numru Ewropew. Kemm mid-dar, kif ukoll barra mill-pajjiż. Il-regoli l-ġodda telefonati internazzjonali jindirizzaw ukoll diskrepanzi kbar fil-prezzijiet li kienu jeżistu qabel bejn l-istati membri għaliex issa għandek prezz prattikament medju u standardizzat. Fil-fatt, anka l-stħarriġ li jkun sar minn tal-Kummissjoni Ewropea għall-loru barometru dwar it-telefonati internazzjonali juru li erba' minn għaxar rispondenti kuntattjaw li xi ħadd f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea matul ix-xahar li għandu biex qed jifhem kemm qegħdin nitkellmu fuq affarijiet li llum huma mifruxa ma' kulħadd ma' ħafna. Filwaqt li kellek 26% ta' dawn qalu li jużaw linja fissa jew il-mobile jew SMS biex jikkuntattjaw lil xi ħadd f'pajjiż ieħor ta' l-Unjoni Ewropea. L-operaturi ta' telekomunikazzjoni fl-Unjoni Ewropea kollha se jkollhom jinnotifikaw l-konsumaturi bil-limit il-ġodda tal-prezzijiet u r-regoli se japplikaw fi 28 pajjiż membru kollha tal-Unjoni Ewropea mill-kif għedna bdew japplikaw mill-15 ta' Mejju. U dalwaqt se jkunu wkoll qegħdin jiġu implementati f'pajjiżi oħrajn fosthom in-Norveġja, l-Iżlanda u l-Liechtenstein. F'aħbarijiet oħra illi kellna min-naħa ta' l-istituzzjonijiet Ewropej matul dawn il-jiem kellna aħbar interessanti dik illi hija meqjusa bħala edita tona, ġifieri maratona ta' ħidma li tkun qed issir f'xogħol ta' editing, edita tona, illi hija marbuta ma' il-Wikipedia u l-mod kif hija formulata. Bil-fatt, l-Uffiċċju tal-Lingwa tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u l-Wikimedia Malta organizzaw din l-edita tona f'kollaborazzjoni ma' l-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Parlament Ewropew illi fil-jiem li ġejjin bejn il-ħamis u s-sibt għal qed jisma' l-programm l-erba' ser jiffukaw fuq il-qsim tal-arfien dwar il-Parlament Ewropew permezz tal-proġett tal-Wikimedia inklużi l-Wikipedia u Wikidata. Il-ħolqien l-editjar ta' paġni u informazzjoni assoċjati ma' narrazzjoni tal-Parlament Ewropew bil-Malti se tkun il-qofol prinċipali ta' dan l-avveniment ta' tliet tiem li huwa parti mit-Translating Europe Workshop organizzati madwar l-Unjoni Ewropea mid-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Madana kollu hemm ukoll opportunità biex inħadmu lingwi Ewropej fuq il-paġni tal-Wikipedia, Wikidata u li jkun fihom ukoll informazzjoni dwar l-involviment ta' dak li jkun qed iseħħ f'pajjiżna anka fil-kuntest tal-Parlament Ewropew. U minn dawn huwa ukoll punt ieħor marbut mal-tiskieħ ta' lingwa, però anka fil-kuntest ta' rispett lejn id-diversità u il-mod kif din tiġi integrata mal-qasam teknoloġiku u t-tixrid ta' l-informazzjoni. Dak huma punti li ħafna drabi forsi wieħed ma jqis li huma xi priorità min-naħa ta' l-Unjoni Ewropea għaliex wieħed ma jarax dan l-element minn din il-perspettiva, però hija realtà wkoll illi l-Unjoni Ewropea l-istituzzjoni tagħha tkun qed tiffaċilita u tqassam dawn l-elementi, dawn il-punti li dak uniċi anka fil-kuntest ta' dak illi jamilna il-kol Ewropew brispetskih lejn id-diversita. Fl-ħanet il-Komissjoni Ewropea ħabret finanzjament bla preċedent ta' madwar 164 miljon euro għal proġetti ta' edukazzjoni f-situazzjoni ta' emerġenza matul l-2019. Fil-mkien ma' personalitajiet famużi internazzjonali kif ukoll madwar 400 student ta' student, il-Kummissjoni li jdiet kampanja fuq il-medja soċjali biex tqajjem kuxjenza u solidarjetà fost iż-żgħażagħ Ewropej. L-inizjattiva School for All hija marbuta ma' mod kif 400 student tal-iskola sekondarja u għallim u nies li ifasslu l-politika u prattikanti tal-inuna umanitarja flimkien mal-rebbieħ tal-Premju Nobel għall-Paċi Denis Mukwege bdew ħidma biex jiġi garantit kemm jista' jkun l-aċċess għall-edukazzjoni għat-tfal kollha mill-quta mill-kriżijiet fid-dinja u biex iż-żgħażagħ Ewropej jiġu nkaraġġiti juru solidarjetà mal-pari tagħhom madwar id-dinja li ma jistgħux imorru skola minħabba sitwazzjonijiet ta' emerġenza. L-kampanja hija Raise Your Pencil, din hija kampanja li hija immirata Raise Your Pencil biex tilħaq kważi 75 miljun tifel u tifla madwar id-dinja li m'għandhomx aċċess jew għandhom aċċess limitat għall-iskola minħabba il-konflitti jew diżastri naturali li qegħdin jaħkmu il-pajjiżi minn fejn ġejjin huma. Segħar sa niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba, jiena ma fadalli xejn li ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.